na naman na.
Hindi talaga malaman ni Jello kung bakit sa tuwing dumadaan siya sa gawing kantong iyon, yung kantong bago makarating sa kanilang tahanan, ay nahahatak ang kanyang paningin sa abandonadong kotse na iyon. Walang pinipiling oras. Mapatanghali man, dapit hapon, at mas lalo na sa gabi. Dahil malakas ang kanyang pakiramdam na may tao sa loob ng abandonadong kotse na iyon. Yung taong gustong makalabas, yung bigla na lang mangangalampag dahil humihingi ng tulong. Sarado kasi ang abandonadong kotse na iyon at hindi mo rin maaaninag kung ano ang nasa loob nun. Nakagarahi lang yan sa bakuran ni Mang Renato, doon sa tabi ng puno ng akasya. Naliliman ng puno at nahuhulugan na rin ng mga tuyong dahon. Nabalutan na rin ng alikabok ang naturang abandonadong kotse. Kaya makikita at kapansin-pansin ang mga nakasulat doon na masasabi mong gawa ng mga bata. Base sa napag-alaman ni Jello, sasakyan daw yun ng mga totoong nagmamay-ari ng bahay ni Mang Renato, na ngayon ay nasa Amerika na naninirahan. Two-story ang bahay na iyon. Pinangangalagaan ni Mang Renato kasama ang kanyang asawa na si Aling Simang at ang dalawa pa nilang anak na sina Lito at Arman na parehong nag-aaral sa elementarya. Kolehiyo na rin si Jello at working student rin sa isang kilalang fast food. Malapit lang ito sa bagong subdivisyon kanilang nilipatan, kung kaya't nilalakan lamang ni Jello ang papunta sa trabaho at pabalik sa kanilang bahay. Minsan, napunta sa night shift ang duty sa fast food. First time na mag night shift si Jello. Pagkatapos ng klase, ay dumiretso na siya doon. Pasado alas 10 na ng gabi, nang siya ay tuluyang makauwi. Wala nang gaanong taong naglalakad sa kalsada pag-uwi sa kanilang subdivision at mapapansin din na kukunti na rin ang dumaraang mga sasakyan. Habang papalapit si Jello sa kanto ng bahay ni Mang Renato, ay siya ring palakas ng palakas na kabog ng kanyang dibdib. Yung pakiwari niya na may hindi magandang mangyayari ng gabing iyon. Sa di kalayuan ay maaaninag na ang bahay ni Mang Renato. Iilan na lang ang nakabukas na ilaw doon. Binilisan ni Jello ang paglalakad papaliko sa kanto nila at dire-diretso lang ang kanyang tingin sa unahang bahagi ng daanan. kung ano-ano kasi ang pumapasok sa kanyang utak ng oras na iyon. At pinipilit niyang iisang tabi ang kahihilakbutan na kanyang naiisip sa abandonadong kotse. Andiyang mag-isip siya ng masasarap na pagkain. Inisip niya ang huling text message sa kanya ng kanyang girlfriend at kung ano na naman ang sasabihin ng kanyang nanay pag-uwi. Lahat yan nahalo-halo niya sa kanyang isipan para makalimutan ang abandonadong kotseng kanyang madadaanan. Ngayon pa man, hindi talaga niya maiwasan na matanglawan ang lumang kotse. Sa gilid ng kanyang mga mata ay naaaninag niya ang malamlam na liwanag mula sa ilaw na nakasabit sa puno ng akasya. Hindi maintindihan ni Jello kung ano ang kanyang nararamdaman. Basta ang alam niya ay may kung ano sa loob talaga ng kotse na iyon at nakakatakot na isipin na baka nga talagang may tao sa loob at gustong makalabas at sa tuwing siya ay titingin doon o dadaanan man lang ang bahaging iyon ng bahay ni Mang Renato ay andun siya at nakatitig lang sa kanya. Tinalasan ni Jello ang pandinig sa mga oras na iyon. Kaya nung madinig niya ang pag-uga ng itim na kotse, ay kumaripas ito ng takbo papalayo sa kantong iyon. Nung sandaling siya ay mahiga na, ay halos hindi siya makatulog. Naiisip niya ang pag-uga ng itim na abandonadong kotse na iyon kanina. Kinaumagahan, nataong wala siyang pasok sa school at rest day din niya sa fast food na pinapasukan. Dito siya nagsimulang mangusisa tungkol sa totoong may-ari ng bahay ni Mang Renato. Ayon sa kwento ng matanda, isang drug addict daw ang panganay na anak ng mga totoong may-ari ng bahay ni Mang Renato. Ayon sa asawa naman ni Mang Renato, chick boy daw yung drug addict na iyon at kung sino-sinong babae daw ang inuuwi nito sa bahay. Dagdag pa nila, pag-aari daw ng binata ang abandonadong kotse. Nagulat na lamang daw ang lahat ng nandun sa subdivision nang biglang umalis at lumipat ng Amerika ang buong pamilya. Bagamat umapaw ang impormasyong nakalap ni Jello ng oras na iyon, nahirapan pa rin siya na ikonekta kung ano ang kinalaman ng abandonadong kotse sa istorya ng mag-asawang Renato. Gabi na naman, naisipan niyang imbestigahan ang bahay ni Mang Renato. Sumisilip-silip siya mula dun sa bintana ng kanilang kwarto at sumilip din siya sa orasan alas 10 na ng gabi pala. Nataong, tulog na ang kanyang nanay at tatay sa kabilang kwarto. Hindi na pinatay ng binata ang ilaw sa kanyang kwarto dahil natatakot ito. Tahimik na ang buong paligid at halos iilan na lang ang ilaw sa bahay ng mga magkakapitbahay. Mula sa kwarto ni Jello, ang tanging madininig lamang ay ang mga tunog ng mga umaandar na sasakyang nasa labas ng kanilang subdivision. Nakailang ulit siyang sipat sa bintana at natatanaw niya ang nagpapatay sinding ilaw mula doon sa akasya na nasa tabi ng bahay ni Mang Renato. Nagliang ibinaling ni Jello ang paningin sa kotse upang malaman kung may mangyayari ba muli dito. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita muling umuga ng dahan-dahan ang sasakyan. Waring may taong gumagalaw nito mula dun sa loob. Dahil may kalayuan at kadiliman na rin ng oras na iyon, hindi niya matiyak sapagkat hindi rin niya maaninag kung ano ang nasa loob ng sasakyan. Maya-maya pa, namatay ang ilaw sa puno ng akasya. Bumilis ang tibok ng puso ni Jello dahil sa takot. Lalo siyang nanghilakbot nang suminding muli ang ilaw doon at isang babaeng nakadamit ng mahaba at kulay puti ang nakatayo sa taas ng abandonadong kotse. Nakatingin kay Jello ang babaeng iyon. Halos himatayin si Jello kaya ganun na lang ang bigla niyang pagtago sa ilalim ng bintana. Kumpirmadong isang white lady o multo ang kanyang nakita. Nakaihi ng kaunti ang binata sa salawal dahil sa sobrang hilakbot. Gayunpaman, inisip nito na may gustong ihatid na mensahe o tili kaya'y humihingi lang ng saklolo ang nagpakita sa kanya. Kaya muli siyang tumayo at sumilip sa kanilang bintana. Nilaksan niya ang kanyang loob upang masilip muli ang white lady. Nakahinga siya ng maluwag nang kanyang makitang bigla na rin naglaho ang babaeng iyon. Hinawi niya ang kurtina sa kanilang bintana. Bigo siyang makita itong muli. Kinaumagahan, nagsisigaw ang nanay ni Jello upang siya ay gisingin at yayaing kumain. Pupungas-pungas pa ang binata nang humarap sa hapagkainan. nakaupo niya ay agad niyang nilitanyahan ang kanyang nanay at sinabi ni Jello na, "Nay, maganda tanggalin niyo na lang yung kurtina doon sa loob ng kwarto ko. Mainit po kasi kapag gabi." Napatitig lamang ang nanay ni Jello sa kanya. At kapag dakay, nangiti. Habang sinasabi ang, "Ha? Wala naman akong nilalagay na kurtina doon na." Nahulog ni Jello ang iniinumang baso. Ganun na lang ang kanyang panghihilakbot ng kanyang muling maalala. Ang puting kurtinang hinawi niya kagabi sa kanyang bintana.